Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, вітаємо вас, Христос Воскрес, вітаємо вас і вітаємо, звісно, що нашого шановного гостя, ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії, владику Павла Гончарука. Христос Воскрес, ваше Преосвященство!
Воістину Воскрес!
Ваше Преосвященство, дуже радий вас чути. Повідайте нам, як зустрічають це свято Воскресіння в Харкові, зокрема, і взагалом в Харківсько-Запорізькій дієцезії.
Зустрічається свято з великою радістю, тому що він воскрес. Він є з нами, і він є той, котрий дарує нам життя, дарує нам здоров'я, той, котрий дарує нам, передусім, духовний, внутрішній, душевний мир. Він є з нами, так що ми дуже тішимося, радіємо і святкуємо.
Ваше Преосвященство, я звернув увагу, що в часі цієї пандемії, цього карантину на каналі Харківсько-Запорізької дієцезії дуже багато було відео за вашою участю, де ви робили певні реколекції, так, дуже важливі і в контексті пасхальних майбутніх переживань, і в контексті, звісно, що карантину. І, звісно, що вам, я так собі розумію, була проведена така досить велика внутрішня духовна робота. Як це корелюється, так? З одного боку, переживання і страждання від того карантину, від тих картинок жахливих, яких ми зараз бачимо, з радістю Воскресіння. От які ви для себе висновки зробили?
Я дякую Богу за цей час, тому що цей час показує так насправді, що є важливе, що є важливіше, а що є найважливіше, і те, що триває завжди. Тобто, так як золото очищується в вогні, так само і віра, і любов до Бога, і взагалі все очищується в таких різних випробуваннях. І цей час допоміг ще більше так якось не стільки зрозуміти, а скільки переконатись і захопитись цією Божою величчю, великим Божим даром, яким є дар віри, дар його присутності з нами, дар покликання, дар запрошення. Тобто, до чого ми насправді є запрошені, до чого ми є покликані. Це так, якби з якоїсь такої дуже гарної картини, яка припала пилюкою, майже нічого не видно, всі про нього забули, коли нею проходять. І тут раз хтось приходить, починає витирати, забирати все, що зайве, починає витирати цю картину і відкривається вся краса. І ось цей час, який переживав я перед цим святом Воскресіння, Великий Піст, роздумуючи над стражданням Ісуса Христа, також роздумуючи над його таємницею, і також, коли потрібно було приймати деякі рішення у відповідності духовної величі, то відкрилося дуже так яскраво багатство церкви, яким є присутність Ісуса Христа, що він є з нами і ми в ньому. Тому цей час особисто для мене, хоча такий і не є простий, є важкий, дуже сумно, що не можемо бути з людьми, що нема таких прямих контактів, але з другої сторони, так насправді, щось неймовірне.
Перед церквою зараз постають якісь нові виклики. Церква переходить в інший формат. Так, ну, з одного боку, вона стає якби трошечки онлайн. Це добре з одного боку, тому що багато людей, ті, які раніше і поняття не мали, що службу можна щодень слухати, зараз мають можливість не тільки слухати, але й дивитися, причому з різних храмів, на вибір, буквально обирати в залежності від свого часу. Але з іншого боку, от бути в церкві онлайн, також, знаєте, щось тут є і негативного такого розуміння онлайн поза церкви, так, ну, просто через телебачення. От скажіть, будь ласка, які виклики перед церквою зараз стоять, і які з цих викликів, на вашу точку зору, нагальні, на які ієрархам, в першу чергу, можливо, треба дати відповідь вже сьогодні?
Цей виклик, який стоїть перед нами, я відчитую трошки в іншому ракурсі. що насправді це йде очищення. І ті, котрі шукають Бога, я так і говорив також в катехезі, згадував цей текст Святого Письма, все сприяє на добро. Насправді цей час, він показує цілу правду. Показує правду про віру кожного з нас. Наскільки є моя віра. І християнство, віра в Ісуса Христа, вона не має свого джерела в зустрічах, спільних зустрічах. Вона не має свого джерела в тому, що ми разом збираємося. Тільки має своє джерело в тому, в ім'я кого ми збираємося. Ісус сказав, що там, де двоє або троє збираються в моє ім'я, там я є посеред них. І ось це дуже важливо, що ми збираємося всі в ім'я Ісуса Христа. І чи ми збираємося вдома, чи враховуючи небезпеку, яка є сьогодні, потенційну небезпеку, також загрози життю, коли ми збираємося вдома через онлайн, ми збираємося всі в Його ім'я. А якщо ми збираємося в Його ім'я, то Він є між нами. А якщо Він є між нами, і Бог є з нами, то це те, що є найважливіше. Тому що після земної подорожі, коли ми помремо, ми будемо в ньому. І цей час має нам більше допомогти це зрозуміти, переключитися на це, увійти в це і переживати його присутність з нами. Натомість мені так видається, що і те, що я якби для себе так роблю такі висновки, що потрібно якомога більше допомогти людям брати участь в цій в церкві, тобто брати участь в спільноті Христа через ці засоби, котрі Господь нам дає. Людина придумала, але людина, користуючись Божим даром, яким є розум і творчість, придумала такі засоби, і це є все Боже, і цим потрібно також послуговуватися для того, щоб підтримувати контакт зі своїми парафіянами, зі своїми дитизіянами, зі своїми священниками. Мусимо підтримувати контакт і будувати ці такі мости між собою за допомогою цих засобів. І просити Бога, щоб Господь допоміг нам перечекати цей час, тому що так завжди не буде.
І дай Бог, щоб це було не так довго, так супереч тим прогнозам, які експерти дають. А слідкуючи знову ж таки за офіційною сторінкою Харківсько-Запорізької дієцезії в Фейсбуці, я звернув увагу на один анонс, який повідомляв про те, що у п'ятницю, тобто можна сказати, що позавчора, мала бути трансляція екзорцизму, так? Я так подумав, можливо, його преосвященство бачить в цій пандемії, в епідемії демонічну силу. Чи я вгадав ваше преосвященство, чи екзорцизм в прямому ефірі був спричинений іншими якимись причинами?
Це було названо екзорцизм, але екзорцизм не в прямому сенсі, тому що екзорцизм, він відбувається безпосередньо перед коло людини, котра є поневолена демоном. І цей екзорцизм проводиться єпископом або священником, якому єпископ передає цю владу, чи дає цю владу, це екзорцист, священник-екзорцист. Чи там також до менших якісь екзорцизми можуть делегувати інших. Але екзорцизм самий в собі – це є молитва, безпосередня молитва, заклинання диявола, щоб він вийшов, залишив цю людину. Натомість це задум такий був, щоб помолитися про молитву визволення від цих демонів, які кружляють по цьому світі, які кружляють і схиляють людину до гріха. І щоб Господь звільнив нас від цих демонів. Але не була причина, якби ця пандемія коронавірусу. Не це була причина. Це не було якийсь такий спосіб прогнати цю пандемію. Тільки це пов'язано з тим, що Ісус Христос, до чого нас Ісус Христос закликає до навернення. Тому що чи війна, чи різні катаклізми, все, що Господь нам допускає, це є для того, щоб ми навернулися. Навернення – це означає залишити грішну дорогу. Хто крав, хай перестане красти, хто вбивав, хай перестане вбивати, хто брехав, хай перестане брехати, хто чинив кривду, хай перестане це робити. Тобто навернутися – це залишити грішну дорогу. І повернутися до Бога. Повернутися до Бога – це виконувати те, що Він говорить. Натомість, коли людина відкидає те, що Бог говорить, вона вибирає іншу сторону. Це сторону демона. І цим самим пристає до нього. Немає якби три сфери – Божа, і диявольська, і ще якась нейтральна. Є. Я або з Богом, або поза ним. Так як Юда. Він ніби був з Ісусом Христом, але він в кінці зрадив. Так як Ірод ніби слухав раду Йоанна Хрестителя, навіть приходив, щоб його послухати. Але коли настала нагода, він просто йому відрубав голову. Тобто навернення – це цілковито приєднатися до Бога і залишити сторону демона. Але коли людина грішить, коли людина перебуває в таких гріхах, то також ці демони приходять в її життя. Ну і не буду зараз тут якби продовжувати, бо це така також її там обсесія ближче і далі, але не це є темою. Але через гріхи ми пускаємо демона в своє життя, на свою територію. І ось молитва визвала, прохання, була пов'язана з тим, що аналізуючи так глибше, ми бачимо величезні гріхи. Перше, на наших теренах Харківсько-Запорізької дієцезії відбувається війна, де вбиває людина людину. Я не хочу тут говорити, там називати якось по-іншому, але в основному це є людина людину вбиває. Одні, які йдуть, щоб вбивати, натомість ті, котрі виконують свій обов'язок, вони мусять захищати. Так ми захищаємо свою країну, але це все коштує вбивства. Також є багато людей, котрих заставили йти на цю війну, які примушені, які були запутані, які просто запуталися, які були через засоби масової інформації зманіпульовані, але вони всі стали жертвою війни. Це є демон війни. І той, хто був на фронті, може підтвердити, що війна – це не тільки якісь мілітарні такі зброї, а це передусім дух. Це перше. Друге, на наших теренах, так як і на цілій Україні, відбуваються аборти, і відбувалися аборти, вбивство ненароджених дітей. Це дух дітовбивства. Також, ну, можна там порахувати, скільки було зроблено абортів, а скільки загинуло дітей, котрі були зачаті, тільки зачаті, наприклад, спіраль, хто носить спіраль. Ця жінка, котра носить спіраль, вона може в рік, ну, там кілька зробити цих абортів. Дитина є дитиною від самого моменту зачаття. Тобто, коли чоловік і жінка з'єднуються і поєднуються дві клітини, так умовно кажу, і коли вони тільки поєднуються, в цей момент Бог дає душу, і це вже є особа, і залишається виключно тільки розвиток. Це не є плід, і це не є чийсь живіт, це не є мамине тіло. Це вже зовсім інша особа. Тільки вона настільки малесенька, що вона мусить бути ще в утробі, щоб, якби вона з'явилася в такій формі, як зачинається на світ, то мама мусила би ходити не з окулярами, а з такими мікроскопами, щоб побачити, де дитина, щоб за нею доглядати. Але так Бог сотворив, що на цьому етапі дитина є аж до 9 місяців, щоб вже можна було нею опікуватися. А так Бог сотворив, що в цей час до народження все, що Бог продумав, допомагає цій дитині зростати і виростати. Тому це вже є особа. І ось цю дитину, особу, вбивають через різні засоби. Чи якісь таблетки, чи якісь інші способи. Хто ці аборти порахував? Ми рахуємо, там 100 тисяч людей загинуло, 200, мільйон. А як я чув ще пару років назад, що в Україні офіційно було зроблено 20 мільйонів абортів.
Це з 91-го року, так?
Так, від 91-го року.
Ага, я навіть чув цифру 40 мільйонів, ваше просвіщення.
Мені видається ще більше, тому що є ще одне. Зараз це інвітро, тобто штучне запліднення. Для того, щоб запліднити, то потрібно там кілька, тобто мінімум 5 потрібно цих, щоб було зачаток дітей, і потім їх підсаджують. Не виходить, і все зливається в унітаз. Скільки цих дітей? Це вже пачками їх вбивають. А ми знаємо, що невинна кров кличе про помсту до неба. І про цей гріх аборту чомусь так ніхто не говорить. А скільки експериментів відбувається на людях, а скільки заміна органів, скільки, дивіться, людей пропадає в світі і в нас, в Україні, скільки пропало, знайшли без органів, пропала людина, знайшли без органів. І, тобто, які страшні гріхи. А коли Каїн забив Авеля, брата свого, то що Бог сказав? Кров брата твого кличе про помсту до неба. Чи це ж не є демони вбивства? Як їх є багато? Далі, скільки мучеників на наших теренах? Тут, навіть в Харкові, скільки цвинтарів, де вбиті невинні люди? І хто б, ну, якась така величезна експіація, перепрошення Бога за вбиту цю кров? Далі, подивитися, ну, ще глибше можна. Тут крадіжка, злодійство, де просто-напросто людей заставляють, створюють такі умови, що людина мусила би це робити. Але незалежно від цього також демони вони входять. Також гріх, яким є проти батьків зараз, коли авторитет батьків нищиться, тобто непослух дітей, говориться дітям в школі, ви маєте права, і дитина може заявити на свого батька в поліцію.
Ювенальна юстиція, так звана. Так.
Да? Далі, що люди роблять зі своїми тілами? Подивіться, що відбувається, що сьогодні хочуть повчити Бога, що Бог сотворив, дав чоловіче тіло, і каже, ні, я буду жінкою. Церква має відносно цих людей, тобто засоби, інструменти, щоб допомогти їм відкритися на Бога. Церква не перекреслює цих людей, вона не нищить їх, тобто нема такого, що там ми тебе зараз змішаємо з болотом. Церква виходить, як той Господь, на зустріч, щоб допомогти. І я особисто товаришував людям, котрі мали ці проблеми. Я знаю, як вони терплять, знаю, як вони страждають. І тому, коли там хтось говорить і показує фотографії, які вони щасливі, ну це брехня. Нещасливі вони. Хай мені хтось прийде з них і скаже, що він щасливий. Ми поговоримо з ним. Чи дійсно він щасливий? Тобто це є біда, але проблема в тому, що беруть цих бідних людей і починають казати, що це нормально. Ну якщо це нормально, то давайте тоді маніяків, які вбивали людей, вони, ну, це теж нормально. Давайте, хто має проблему клептоманії, це теж нормально. Навіщо садити їх до в'язниці? Тобто, людина йде проти Бога, але виходячи проти Бога, людина йде проти людини. І вбиває людину. Чи ж тут немає демона? І також зради в подружжі. А передподружня чистота. Що хлопець і дівчина ще не разом, а вже живуть сексуально між собою. І це нормально. І проблема ще в тому, що батьки вже на це дивляться, кажуть, вже нормально. А потім, коли зачнеться дитина, то приходять і кажуть, ой, чи вони не спали собою, вони просто були на морі, може це десь так через воду передали. Або вони цілувалися. Ну, були такі в мене випадки. Тобто, дурман якийсь увійшов в голову, дурман гріха, але це все є протест проти Бога. Почитати, що відбувалося в Содомі і Гоморі. Так, що там від старшого до наймолодшого прийшли до Лота, щоб він видав цих гостей, що в тому, ну, розуміння, гість – це Бог. І там бачимо, як йдуть вони, цих троє ангелів, до Авраама. Авраам їх вітає і просить, щоб вони залишилися, щоб нагодувати. Він турбується про цих гостей. А коли вони приходять в Содому і Гомору, то їх хочуть просто паймити, хочуть просто їх знасилувати. Хлопці, мужики, хлопчики. Тобто це абсолютно перевернутося догори ногами. Тому цих демонів сьогодні так насправді є дуже багато. Тому що коли людина відкидає гріх, то ходить разом з демоном. Я можу таку якби картинку показати, як часом ведуть в'язня скованої, чи там поліцейський веде в'язня, то наручник один є на руці поліцейського, другий на руці цього в'язня. Бо так само, коли людина робить гріх, то вона такими наручниками зв'язується з демоном. Просто про це потрібно собі усвідомити. Тому цих демонів є дуже багато. Чому багато? Бо гріхи дуже великі. І в чому проблема? Проблема в тому, що люди хочуть залишатися далі на своїх місцях, нічого не хочуть міняти, тільки хочуть поміняти Бога, щоб Бог забрав те, що їм перешкоджає. І кажуть, отче, помоліться таку молитву, зробіть то, щоб це перестало. Я кажу, а ви залишаєте свій гріх? А ні. Я далі буду жити в злості, я далі буду жити в ненависті, я далі буду марнувати свій час, я далі не буду молитися. Тобто я далі буду жити так, як жив до цього часу, але, Боже, ти мені сотвори хороші комфорти для гріха. Ну, де ж батько, мама, яка любить свого сина, і син колиться наркотиком, і вони допомагають йому, щоб він вколовся наркотиком, або помогли йому закласти петлю на шию і там помазали милом, щоб не дуже сильно там його заболіло, щоб його так... Ну, хто так зробить? Ніхто не зробить. Хіба що якісь проблеми в голові. Господь буде нас виховувати. І до тієї пори, поки ми не навернемося, поки світ не навернеться, тому що, ви бачите, закони приймають проти Бога. Тобто люди зібралися приймати собі закони, поміняти Бога, пішли проти Бога. І хтось говорить, а хтось мовчить на це. Хтось вже погоджується, а, то хай буде. І підхоплюють. Людство пішло проти Бога, це пішло проти себе. Тому, ну, Бог, на, бери. Показує правду. Тому я хотів, і маємо такий намір, якось це більше і глибше, ще з єпископами всіма будемо розмовляти, як це зробити, щоб така була, ну, так разом це зробити. Але це ще все в такій дискусії, ну, відбувається в дискусії, як, яка форма, тобто є таке розуміння, але, ну, до таких речей треба трошки підготуватися і більше підготувати людей, щоб потім не повторювати цього знову. Тому ось, я закликаю радіослухачів, всіх, хто слухає, просто подивитися, з ким ти зв'язався. Тобто духовно, з ким ти зв'язався. Чи ти зв'язався з Богом, чи ти зв'язався з демоном. Бо прийде момент, коли потрібно буде залишитися з тим, кого вибрав тут на землі. Вічно. І ми бачимо, як сьогодні люди в сім'ях вже не можуть витримати, вони як печера розбійників. Ну, є надія, що можна десь там ще чекати, що вилікуємося, чи там не буде проблем, вже це і десь вийдемо. А в пеклі там вже не буде виходу. Там все. От маєш такого чоловіка, от так ви з ним живете, ну, образно скажу. Так, от ж є в цій печері розбійників, от так вона перенесеться повністю, з усіма умовами, з усіма зручностями в пекло. І от так буде вічно. Хочеш так? Ну, кожен з нас рішає. Тому ось так, може, задовго це вияснював, але я хотів якби показати причина чому. Тобто причина є глибша, не пандемія. Пандемія – це теж біда, і потрібно просити Бога, щоб нас визволив. Але причина є десь дуже-дуже далеко. Мусимо шукати і просити Бога прощення і навертатись.
Дякую за таку дуже глибоку відповідь. Дорогі слухачі, нагадую, що у великодньому інтерв'ю спілкуємося в програмі «Архіпастир відповідає» з ординарієм Харківсько-Запорізьким Павлом Гончаруком. Ваше Преосвященство, якщо дозволите, питання таке трошечки особисте, оскільки відносно нещодавно, навіть, можна сказати, невідносно, ви стали ординарієм Харківсько-Запорізьким, і одразу стільки викликів. Мало того, що війна, ще й ця пандемія, ще й, можна сказати, закриті храми, так, хоча формально можна сказати, що вони відкриті. Але тим не менше, наскільки ви, як душпастер, як координарій, відчуваєте тиск, і як вам вдається з ним справлятися?
Ну, я дякую Богу за те, що дає мені, знову кажу, цей час, тому що він мене вижимає як лімон. Є непросто, є важко, потрібно приймати рішення, потрібно, тому що ситуація є неординарна, ситуація, яка, ну так, немає десь якоїсь конкретної інструкції, як робити в такій ситуації, тому що є подані інструкції на якісь випадки, рекомендації, але ніколи не прописується якби конкретна якийсь випадок. І ось цей час потрібно так виважувати, так, що є важливіше, що є найважливіше, що може бути так, що може і так, і на такі розмови, дискусії, обдумування, приймання рішень. Тому такий дуже жвавий час, дуже багато є такого мислення. Ну, для мене якось це так, навіть, можу сказати, трохи цікаво, тому що ну, дуже є багато такого виклику, що потрібно думати, потрібно працювати, потрібно шукати вихід. І це є для мене певна така і цікаво, і трудно, і переживаю, і сумую, тому що я зазвичай люблю такий рухливий стиль життя. Зараз я можу сидіти на місці, нікуди не виходжу. Також люблю бути з людьми, бачити людей, говорити до людей, бачити їхні очі. А так бачу лише відеокамери, які стоять переді мною. Так, це також певні якісь такі труднощі. Але я дякую взагалі Богові, тому що те, що я бачу, що маємо те, що ми ніколи не втратимо. Ось воно якби так вийшло, дуже так ясно і чітко. Ми маємо того, якого ніколи не втратимо, якщо самі не захочемо. З нами є Бог і ми в Бозі.
Я от собі, коли думаю про ці часи, в мене перед очима запитання, чи вимагає цей час, який наступає, від християн певного геройства? От яка ваша думка?
Звичайно. Геройство, воно є вписане в любов, тому що любов – це віддати своє життя за друзів своїх, і любити Бога, і любити ближнього. Це завжди є геройство. Любов, навіть найменша, це вже є геройство. І геройство – це тоді, коли мама турбується про дитину, і тато турбується про дітей, чоловік турбується про жінку, і жінка любить чоловіка. Це також геройство. Геройство не можна віднести десь кудись. Хтось там віддав своє життя, встав, так як, наприклад, Максиміліан Кольба, який встав на місце того в'язня, якого мали вбити, і віддав за нього життя. Звичайно, це геройство, це величезне геройство. Але і геройство і в тому, що мама готує кашу для дитини, бо вона живе для дитини. Тому зразу хочу якби показати, геройство – це не десь там кидатися нам в розуру, хоча якщо потрібно порятувати інших, також це потрібно зробити. Але геройство – це також геройство в дрібних речах. І мені видається, що першим таким геройством сьогодні для християн – це є послух. Це є геройство. Геройство – бути вдома. Геройство – не виходити без потреби. Геройство – це тоді, коли я виходжу, тому що дійсно потрібно, ну, бо потрібно купити їсти, бо потрібно когось там порятувати, бо я працюю як медик. Тобто дуже такі крикуща потреба вийти. І ось сидіти вдома – це сьогодні геройство. Витримати вдома, спланувати це все, терпіти одне одного – це є геройство. Я не вважаю, що потрібно шукати якихось інших форм геройства. Ну і також сьогодні я би сказав, що такими героями є лікарі, які ризикують, реально ризикують своїм життям. Такими героями також є сьогодні військові, які також є вже кілька небезпек на їхнє життя, але вони стоять твердо з таким духом, скажімо, таким бойовим. Також геройством є усіх служб, які мусять сьогодні служити. Геройством також є ті жіночки, чоловіки, які сидять на касах, де обслуговують клієнтів. Вони на себе збирають, не тільки є загроза життю, але є і загроза і ненависті отримати, і звість. Це також геройство. Тобто, насправді, дуже багато людей, героїв сьогодні є між нами, героїв любові. І також тих, котрі організовують допомогу для ближніх, які діляться, які, ну, я знаю особисто багато таких людей, я взагалі захоплений ними, де в них стільки енергії береться, де стільки в них такої жвавості. Але дуже є багато героїв. Сьогодні геройство – це любов до людини, проявляти любов. І ця любов проявляється тому, що я сиджу вдома, тому що я потенційно не заражаю когось, потенційно не викликаю якихось небезпек. Геройство сьогодні є кругом. Якщо хто хоче бути героєм, то просто люби, виконуй правильно свій обов'язок в служінні людини, а будеш героєм.
А як думаєте, сьогодні Ісус сидів вдома? От ваша думка з цього приводу.
Ще раз?
Кажу, сьогодні Ісус, якби він був, він би сидів вдома?
Звичайно, він би сидів вдома. Тому що, коли ми говоримо, наприклад, ось може так, з другої сторони ще скажу, до мене телефонують і кажуть, отче, дозвольте прийти до храму.
Так.
Я говорю, добре, я погоджуюсь, щоб ви собі приймали своє рішення. Я погоджуюсь, я не буду за вас приймати рішення. Але тако, візьміть папір і напишіть. Я то такий, беру на себе відповідальність, що виходячи з дому, ідучи, наприклад, ну, в костьол, бо мені так хочеться. Я в під'їзді десь рукою торкнувся, бо хтось там йшов, чихнув перед дверима, да, і цей вірус залишився якийсь час на цих дверях рукою. Потім на другу рутку хто йшов, якась лікарка, да, і торкнулася. Там, де я раніше торкався, вона заразилася, померла. От пишіть, що я беру на себе відповідальність, що я стану причиною того, що сам заражуся і заражу когось, що сам помру і що хтось через мене помре. Я беру на себе цю відповідальність. І також пишу, що в разі мого, якщо я захворію, щоб мене не госпіталізували до лікарні. І підпишіться. І знаєте, дуже цікаво. Зовсім змінюється риторика. Зовсім. І тоді людина говорить, то, що не можна йти. В чому проблема сьогодні? Проблема в тому, точніше, вона не проблема тільки сьогодні. Це тільки показує те, чим ми керуємося на щодень і до цього часу. Ми не керуємося розумом, ми керуємося тим, що відчуваємо. От відчуваю, як я зараз відчуваю, що мені зараз хочеться, або що не хочеться, або яку я таку маю бажання, або не маю бажання. Тобто весь час я йду за тим, що мені хочеться і не хочеться. А тут потрібно включити розуміння. Розуміння безпеки і розуміння небезпеки. Тобто продумати потрібно кожний крок. Звичайно, ми в храмах можемо забезпечити безпеку, дезінфікувати що 5 хвилин за кожною людиною. Але я не можу сказати, що я буду йти перед людиною від її дому аж до храму і буду перед нею все дезінфікувати і після неї. Якщо хтось хоче так, ну, може забезпечити собі такий шлях, то хай так робить. Але між храмом і домом є дуже багато небезпек і місць, де потенційно можна заразитися і заразити інших. І саме враховуючи ось цей відрізок між храмом і домом, потрібно приймати правильне рішення. А цим рішенням сидіти вдома. Тим паче, що і влада просить, і ті, котрі турбуються про безпеку, вони просять сидіть вдома, ну, обмежують. Вони взагалі, ну, я просто колись був організатором різних таких паломництв і інших заходів. Я знаю, як добре, коли виконуються якісь вказівки, тому що насправді тоді легше. І тепер влада, яка турбується, щоб змінімізувати загрозу, тобто скільки заходів думають, продумають, може заборонити до 5, ні, будуть обіжатися, будуть бунт, давай тоді, може до 10, ну може 10 пройде, пробують. Да, тобто пробують, як переконати, врятувати людей перед ними ж самими. І тепер, коли можна поставити себе на їхнє місце, якщо я так турбуюся, максимум намагаюся забезпечити, а хтось просто йде, я питаюся, ти куди йдеш? А я йду собі в парк прогулятися. А де тут відповідальність? А я йду, бо мені скучно. А де тут відповідальність? А я йду, бо мені кришу рве. А де тут відповідальність?
Абсолютно. А ваше Преосвященство, ще по цій темі одне таке питання, дуже важливе. Я думаю, нас багато слухає людей, які, власне, за це переживають. Я сам, чесно кажучи, також дуже-дуже переживаю. Знаю, що в подібному стані і ви, у вас також є батьки, які в зоні риску згідно з цим коронавірусом, так, на людей більш похилого віку він сильніше діє. От як молитися правильно до Господа Бога, ну не знаю, з довірою віддавати своїх батьків саме Богу, Марії, всім святим, так, тому що ну, знаємо, що цілковито захистити не в наших зусиллях. От поділіться, будь ласка, своїм таким аскетичним досвідом з цього приводу.
Знаєте, мені ви це говорите, мені така картинка складається. Пам'ятаю, коли в нас народжувалися наступні діти, там молодше, бо я п'ятий по щоту. До речі, там питаються, як це четверта вагітність, а п'ята дитина. Тому що було дві сестри, двойняшки народилися. Тому я п'ята дитина. І оскільки я був п'ятої дитини, то ще після нас було наступним був у нас їх 12, то я потім ще бавив маленьких, тобто ще п'ятьох, чотирьох це 100% вибавив. І пам'ятаю, коли мама мала дати, тобто чимось зайнятися, то вона дивилася, кому дати дитину. І давала дитину там старшим, тобто хто там відповідальний, хто там був. Мама давала дитину і довіряла цю дитину. Ми також довіряємо своїх дітей, коли віддаємо в садик чи священнику, який їде з дітьми десь на відпочинок, довіряємо священнику. Ми довіряємо якимось таким няням, які доглядають хворих дітей чи людей. Ми довіряємо цим людям. Так ми ж не стоїмо коло них. Ми довіряємо лікарям, ми довіряємо водію в автобусі, ми довіряємо пекарям. У нас дуже багато довіри до людей. І я би закликав в цьому випадку просто до довіри до Бога, просто довірити Богу цих людей. І не потрібно там потіти сильно і переживати, ой, і не треба контролювати Бога. Якщо я кажу, Господи, я тобі ввіряю моїх батьків, то я спокійний вже. Бог ніколи не скривдив моїх батьків, а Бог найкраще знає, що для них потрібно. Я ввіряю тобі, Боже, моїх дітей. Бог ніколи не скривдив моїх дітей, бо Бог знає найкраще, що їй потрібне. Але коли я думаю, що я Бога заставлю якимись молитвами, такими спеціальними молитвами, що Бог не буде мати в ходу, я зажену його в глухий куток і кажу, от так має бути, от так, як я бажаю, то дуже є велика небезпека, що Бог може мені дати те, як я собі думаю і сподіваюся, тільки я потім це не буду задоволений. Довіряйте Богу. Просто довіряйте Богу, і ваша щоденна молитва, горлива молитва, молитва серцем. Серцем молитися. Не просто відщебетати якісь там тексти. Тільки ці тексти пропустити через серце. Навіть, щоб аж затриматися, не читати, просто встати в його присутності і сказати, Господи, прошу тебе за мою маму, за тата, я прошу тебе зі сльозами, просто серця попросити, і Бог вислухає молитву. А як і що потрібно для батьків, вже залишить справу цю Богу. Насправді Бог знає, що робить. Його думки не наші думки, його дороги не наші дороги. Наша справа – довірити, а решта залишаємо Богу.
Ваше Пресвященство, щира вам подяка за таке глибоке інтерв'ю, так яке от розчулило по-гарному, не тільки, думаю, мене, а багатьох слухачів, які його уважно слухали. І на завершення хотів би дати вам слово, щоб ви звернулися у це свято Великоднє до всіх наших слухачів. Будь ласка.
З нагоди цього прекрасного свята, яке нам показує і відкриває, як таку дорогоцінну шкатулку, в якій знаходиться дуже дорогоцінний скарб, яким є радість вічного життя, яка є в Бозі, що Бог є з нами. Хочу побажати всім вам, дорогі радіослухачі, щоб цей скарб, яким є Господь, перебував в серці кожного з вас. І щоб цей скарб ви також мали, після того, коли перейдете з цієї землі, коли помрете, коли перейдете в друге життя, щоб ви також мали цей скарб і з тим скарбом були. І також бажаю вам цієї радості, миру, не веселості, тільки радості, яка походить з серця, яку дає Господь, і також дарує цей мир, щоб ви цей мир мали в собі, ділилися з ним іншими, котрі є поруч вас. Ну і також з нагоди, також наші брати східного обряду сьогодні переживають вербну неділю. Хочу побажати вам також, дорогі брати і сестри, щоб Ісус Христос був царем, господарем, найвищим і остаточним авторитетом і метою життя кожного з вас. Нехай Христос буде з нами, в нас, і ми будемо в ньому. Христос воскрес!
Воістину воскрес! З нами був ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії владика Павло Гончарук і вів ефір Іваницький Сергій. Дякуємо вам щиро, ваше Преосвященство.
Наснаги, відваги, мудрості і сили. Хай Бог вам благословить.
Дякую.